Campus FM gli presenta Storia o Jet, le produzioni o presentazioni tra Emanuele Buttigieg e Liam Gauci.
Dr. Maud Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Terra! Mare dell'aria!
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Merhaba l-semija ta' Campus FM għal-program Storia o Jet. Miħaj, Emanuele Buttigieg u Liam Gauci. Illum, il-mistieden tagħna hija Bernardine Scicluna, Principal Curator f'Muża, il-Mużew tal-Arti, fiħdan Heritage Malta. L-ispeċjalizzazzjonijiet tagħha huma l-arti f'Malta tas-seklu 19 u l-kartografija tal-Gżejjer Maltin, kollezzjonijiet imdaqsa li jkopru s-sekli 16 sa żminijiet tal-lum. Hija l-awtriċi tal-pubblikazzjonijiet fuq ix-xogħlijiet tal-akwarelli ta' Charles Frederick de Brockdorff li jinsabu fil-Biblioteka Nazzjonali. Intitolat Charles Frederick de Brockdorff Watercolors of Malta, dan il-ktieb kien rebaħ l-ewwel premju fil-kategorija ta' pubblikazzjonijiet ta' riċerka mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb fl-2008. Ġiet mistiena biex tagħti lectures pubbliċi fuq l-arti tas-sekli 17-18 u 19. U hija visiting lecturer fuq l-arti f'Malta fis-seklu 19 fl-Istitut tal-Istudji tal-Maltin fiħdan l-Università ta' Malta. Hija membru tal-Malta Map Society mill-2010 u tifforma parti mill-kumitat ta' din l-istess organizzazzjoni mhux governattiva. Bernardine, grazzi ħafna tal-li għoġbok tingħad magħna, aħna kuntenti mod partikolari li llum qiegħda inti bħala l-istudent tagħna. U l-għażla tiegħek hija sabiħa ħafna naħseb jiena. Għażilt dan is-set ta' erba' mappep dwar l-assedju Ottoman ta' Malta fil-565 mamula minn ċertu Giovanni Francesco Camoccio. Dawn il-mapep juru stadji differenti tal-assedju bejn nofsu Settembru tal-565. U fl-2018 dan is-seġġi reġistrat fil-UNESCO International Memory of the World Register. U sammi aktar nesploraw appuntu daw l-aspetti kollha. Mela, mill-dit merħba u tibdew forsi għaliex għażilt propju dawn il-mappep u għax inti għandek taħt responsabilità tiegħek kollezzjoni vasta vera sabiħa, ġifieri l-imbarazzo della scelta kellek. Għalfej huma u deskrizzjoni tagħhom?
Mela, l-ewwel nies qabel xejn, grazzi ħafna tal-istedina, kont vera ħirqana biex niġi. Inħobb nisma' ħafna l-programm tagħkom, verament prosit. Mela, għalfej dawn l-erba' mappep. Kif qatt inti hemm l-imbarazzu della xelta. Però bħal kull mappa dawn għandhom storja interessanti ħafna. Jien għażilt dan is-set partikolari u mhux ħanejtek oġġett wieħed għax l-ewwel nett hemm ħafna fatturi li jiġbruhom flimkien. Mela l-ewwel nett qegħdin jirrappreżentaw l-istess tema l-assedju l-kbir li kien ovvjament avveniment importanti fl-istorja ta' Malta. U li lien issa mhux ħanidħol fil-merti fuq kemm kien sinifikanti, eċetera, eċetera. Imma kien avveniment li kien turning point fil-aspett politiku ta' Malta. Jiġifieri, bħala tema daw il-mapep huma ta' importanza kemm f'kuntest nazzjonali kif ukoll internazzjonali, prinċipalment Mediterran tal-Mediterran u Ewropew. Issa, fattur ieħor illi jiġborhom flimkien huwa l-fatt li huma tal-istess medium, jiġifieri dawn huma inċiżjonijiet bit-teknika tal-intaglio u mamulin minn pjanċa tar-ram. Issa, kif qatt inti il-pubblikatur tagħhom kien wieħed Venezjan, kien book dealer ukoll, kien jiddilja wkoll bil-mapep. Fil-mapep u dan kien Giovanni Francesco Camoccio. Kif nafuh dan għax fil-legend li hemm f'kull stampa għandek indikazzjoni stampati dalla Venezia della Piramida u dik kienet il-logo tiegħu, so to speak. Issa ġifieri U mux ma kienx l-engraver, ma kienx l-inċiżur, da kien iqabbat innis biex jamlu tpinġijiet, naqxu fil-pjanċa tar-ram. Issa, mela, ħaġa importanti li taqat daw l-erba mapep serje hija illi daw kolla, alla volja ġifri, meta tar-rom daqqatajn, sowa, inti għal sekondi taħseb li huma kollha l-istess. Imma mbagħad wara ftit. Eżatt, wara ftit tibda tinduna li hemm differenzi u hemm anke similaritajiet. Isek qed tilgħab il-logħba ta' spot the difference bażikament. Eżatt. Issa dawn kollha ħarġu bħala inċiżjonijiet mill-istess pjanċa tar-ram. Sowa, ġibri jien inħob nuża dil-analogija. Mela l-pjanċa tar-ram hija l-om u għandha erba titfal. It-tfal huma aħwa, issa kif nafu, l-aħwa jixxiebħu f'ħafna affarijiet imma
kollha differenti.
Kollha differenti. U din l-istess ħaġa b'daw il-mapep. Issa. Fil-funzjoni oriġinali tagħhom daw kienu forma ta' aħbarijiet ta' dak iż-żmien. Literalment, issa, dawk iż-żminijiet il-komunikazzjoni ovvjament kienet jew permezz tal-fom, permezz tal-kitba u permezz tal-viżwal. Issa, kif kienu jisiru daw il-mapep? Issa, meta tħares lej il-legend inħata fuq inħata l-lemin tal-mappa, inti hemm quote importanti li tgħidlek: diżenji mandati da Malta. Fidelissimi kon la nota del campo d'infideli ed altri partikolari, iġifiri, ħaġa impressionanti hija. Illi, kien ikun hemm nies imqabdin, literalment in the heat of battle, edin jiskeċċjaw, edin jipinġu, f'diversi partijiet fejn qed tiżvolġi il-battalja u diversi battalji. U edin jikdbu u edin jiskeċċjaw l-affarijiet li qed isiru anke skeċċis ta' mappe, pereżempju l-pożizzjonijiet tal każ pereżempju tal-ordni, tal-Kristjani, tal-Maltin, vis-a-vis il-pożizzjoni, il-formazzjoni tat-truppi pereżempju tat-Torok Ottomani.
Infatti, Bernardin, waqt li qed naraw dawn ejna jidulom daw l-immaġni tant sbieħ li s-semmija tagħna jistgħu jaraw fuq Facebook. Id-dettalji li għandhom huma affaxxinanti. Li tista' taqbad u toqgħod tħares lej kull rokna, kull ċentimetru u toħroġ dawn id-dettalji fejn qed tara it-torok fejn qed tara x-xwini tat-torok, l-allegorija ta' Vittorja qiegħda tmexxi il-Grande Soccorso, Sant'Angelo qegħdin jisparaw il-kanuni, għandek il-vleġeċ qegħdin jisparaw fuq il-galeri tat-torok. Dawn id-dettalji. Inti qed tgħidilna li ġifieri kien hemm xi ħadd qed jibgħaddi l-informazzjoni kollha Venezia u din il-kumpanija qiegħda tagħmel dawn id-dettalji u jqasmuhom madwar l-Ewropa.
Iva.
Dak kien il-gazzetta ta' dakinhar.
Eżatt, il-bulettin. Ġifieri daw issa mela ħa niftakru ftit qegħdin nitkellmu 1565, ok? Ġifieri nofs is-seklu 16. M'hemmx internet, m'hemmx Facebook, m'hemmx Instagram, m'hemmx telephones, m'hemmx karozzi, ok, m'hemmx aeroplani. Iġifieri, ħaġa iġifieri meta tqis, pereżempju, jekk inti tħares lej l-ewwel immaġni, issa ħaġa teknika żgħira. Peress li dawn ġejjin mill-istess pjanċa tar-ram u jirrappreżentaw segwenza ta' avvenimenti tal-assedju l-kbir, dawn irreferu għalihom individwalment bħala stati. Issa, meta inti tiskopri li ma' l-ewwel wieħed, it-tieni wieħed, it-tielet wieħed, eċetera, nirreferu għalihom bħala state 1, 2, 3 u 4. Issa f'dan il-każ għandek erba', sewwa, issa. Mela state 1 huwa l-ewwel wieħed f'dan is-set. Issa, il-focus tiegħu bħala aħbarijiet hija tfuq diversi affarijiet, kif kont qed tgħid inti li hemm il-pożizzjoni tat-truppi, il-bastimenti fejn qegħdin, jien naf il-burial sites, il-camps, it-tinet. Però il-focus hu l-attakk fuq Senglija. Issa dak l-attakk kien minn għalija lejn l-aħħar tal-Lulju tal-1565. Issa, il-mappa innifisha, ġifieri l-istampa, ħarġet lejn l-aħħar ta' Ussu. Mela, f'temp ta' erba' ġimgħat, issa meta tqis, mela irridu nimmaġinaw, all right, għax vera tirrikjedi ħafna immaġinazzjoni, illi il-mezzi ta' komunikazzjoni ta' dak iż-żmien kienu totalment differenti. Ok? Iġifieri, ferba ġimgħat minn sketch, eżatt, mela minn ħafna sketches qegħdin jiġu malajr-malajr jiġu mibgħuta mill-aħjar production houses ta' printing, ovvjament fl-Ewropa kollha Kristjana. Eżatt, il-production houses Taljani kienu mill-top class. Ok? U dawn mbagħad jiġifieri l-inċiżur issa dawn kienu jkunu tim ta' nies, ok? Jiġifieri għandek dawk li huma speċjalizzati fuq it-tpinġija tal-art, fuq il-baħar, fuq il-bastimenti, fuq in-nies. Mela permezz tal-informazzjoni kollha ta' dawn l-sketches kienu jiġbru l-iktar elementi importanti, literalment the salient features. Biex mbagħad fi spazju daqshekk żgħir, ok? Trid iddaħħal, trid literalment you have to squeeze in. Kemm jista' jkun informazzjoni biex mbagħad il-print tiġi ċirkulata mal-Ewropa kollha. L-Ewropa ġifieri min jaf l-awtoritajiet Kristjani ta' dak iż-żmien kienu fuq xwieq biex jaraw kif kienu ħatimxi fejn kienet id-direzzjoni tal-assedju.
Ta' faxxi anke l-element. Erba' ġimgħat. Wad ngħidu a private business. Xfiri xaħat li qed jara filli hawnhekk għaw fejn jista' jagħmel il-flus.
Mela.
Għax hemm is-suq.
Mela.
Nies gvernijiet li jridu jkunu jafu x'inhu għaddej.
Ġifieri
f'Malta, fit-tarf tal-Ewropa.
Dik il-battalja metaforikament, dik it-tiġrija hemm kienet, eżatt.
Jiena hawnhekk nibda naħseb qegħdin nitkellmu li mit sena qabel dawn l-imberkin torok kienu għadhom kif rebħu Istanbul. Konstantinopoli. Għadhom kif issa qegħdin mixjin ħafna iktar fil-Mediterran u s-saħħa tagħhom baqgħet tikber u tikber. U qegħdin naraw li dan anke dawn id-dettalji fejn qed tara anke t-teknoloġija.
Jafu
x-teknoloġija għandhom, x-tip ta' kanuni għandhom, kif qed iġorru l-kanuni. Il-batteriji fejn, eżatt. Hawnhekk naħseb ukoll santieru għadhom ma waqgħax. Jew għadhom ma waqgħax hawnhekk. Kif qegħdin naraw fid-dettalji tal-mappa. U l-attakk fuq l-isla kien attakk li kien affaxxinanti li kienet xi ħaġa li kienet ilha ma ssir għexieren ta' żmien. U id-dettalji li qegħdin naraw ta' dawn ix-xwieni torok jew il-fustas biex inkunu eżatt li qegħdin jattakkaw il-ponta tal-isla. Ja xi ħaġa id-dettalli hemm fihom hemm ix-xwieni qegħdin jerqu it-torok qegħdin fil-baħar il-Maltin u l-kavalli qegħdin jisparaw. Issa
immaġna, mela immaġna inti li hemm qiegħed x'imkien l-Ewropa, xi re x'imkien il-mod kif inti qed tirreaġixxi mal-istampa ara kemm ħireġ aħbarijiet. Ok? U fil-fatt issa da s-sabiħ tagħhom ġifieri kif qatt fil-bidu, inti minn għalik ma daqqatajn kollha l-istess. Mela mbagħad jekk tħares lej, pereżempju, it-tieni stat, tibda tara ċertu differenzi. Mela, għadda żmien jkomplu l-iżviluppi tal-assedju. Mela, pereżempju, jekk inti tħares lej l-ewwel wieħed u t-tieni stampa sewwa, tinduna li pereżempju hemm l-Armata Kattolika ed il-bastimenti kollha qegħdin jinġabru ftit il-barra minn sqallija. Sowa, ġifiri mbagħad eventualment ġifiri qiegħda tifforma l-Gran Sokkorsu. Sowa, meta tħares lejn il-bqija tat-tieni stat tinduna b'ċertu differenzi. Pereżempju, għandek il-pont jew il-pontun bej Senglia u Birgu illi ma tidirx fl-ewwel stat. Mbagħad pereżempju tinduna li għandek pereżempju xi kitbiet li żdiedu. Ġifri, inti l-informazzjoni miex waħda viżwali biss, però għandek dawk isom captions żgħar biex jindikawlek illi kif kont qed tgħid inti li hemm il-formazzjonijiet, l-artillerija, il-fonti della munizzjoni.
Ħafna drabi kien ikollhom iso subscription ma' dawn il-printers, ġifieri inti timmaġina xi ħadd li għandu subscription ħaj jirċevihom regolari da waħda wara l-oħra.
Nimmaġina eżatt.
Allura iktar jagħmel sens ukoll għax jista' jqabbel ma taqabbilha.
Ekku
it-truppi torok infatti fit-tieni stat qegħdin jiċċaqal u qegħdin issa fejn il-fortizza tal-munizzjoni. Li tidher li qiegħda
li tidher hemm imma ma tidhirx
ma tidhirx fl-ewwel stat. Għandek id-dettalji il-galeri tal-ordni li kellhom ħamsa u d-dettall huwa perfett għax hemm ħames galeri tal-ordni. Issa wkoll hemm dak il-pontun li kien u li salva l-lisla l-waqt l-attaq, waqt l-attaq għallura jisu anka kważi jew ħsieb ta' wara jew inkella dettal ġdid li għadu kif wasal minn Malta, xina nemmen ukoll li l-informazzjoni ma kienx tasal kollox daqqa, jiġifieri information is arriving at in waves. No, allura dejjem qed iżid ftit iktar. Anka l-attakk fuq ħdej Gallows Point kif qed naraw li jistgħu jaraw. Hemm issa batterija ġdida.
Ekku, ekku, li ma tidirx
fl-ewwel. Li ma tidirx fl-ewwel waħda. Batterija li kienet saret fuq is-suġġeriment ta' Dragut. Biex ikomplu jisparaw ħafna aktar fuq il-birgu u ma jsostux.
Fil-fatt di il-dat tin-istat jekk taris lej legend għandek iskrizzjoni mżjuda li qed timmarka A il-forti fatti da Turki.
Tajb mela fuq dak il-punt ħanifqgħu għal-ftit mużika semmija b'għaw magħna ħalli nkopru nitkellmu ma' Bernardin fuq dawn il-Muppet.
Għattini parti tal-program tagħna Storja Oġġett miegħi Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ u nfakkar li semmija l-lum qegħdin nitkellmu mal-Principal Curator ta' Muża Bernardin Scicluna, kollega tiegħi li l-lum qegħdin nitkellmu dwar dawn il-mapep tal-assedju l-kbir li issemmija wkoll tistgħu tarawhom fuq il-Facebook page ta' Campus FM u tal-Dipartiment tal-Istorja. U Bernardin, aħna konna wasanna fil-punt fejn, qegħdin nitkellmu fejn instabu dawn l-erba mapep, huma kollha fil-kollezzjoni nazzjonali?
Le, mela. Konna din nirreferu għalihom bħala stati. Mela, l-ewwel stat, it-tielet u r-raba stat, okay, dawk huma parti mill-kollezzjoni tal-mapep ta' Malta ġewwa Muża. It-tieni stat ma jinsabx Malta, jinsab fil-kollezzjoni kbira ħafna xi 80,000 mapep tad-dinja fil-Fakultà ta' Ġeografija f'Charles University fil-Repubblika Ċeka. Issa, probably mingħajr ma tqgħod issaqsini kif dil-mappa partikolari tfaċċat. Mela, fl-2014 waqt li kienet jagħmel ħafna riċerka is-Sur Joseph Skiro li naħseb ħafna nies jafu bih insomma.
Minn hawn nselmulu.
Eżatt, eżatt.
Għandu x'jallimna xi ftit fuq il-mapep.
Ħafna, entużjażmu kontaġuża ma tajjeb. Kien skopra, kien Praga, kien ovvjament f'din l-università li semmejt u kien skopra dan il-tieni stat. Issa, tajjeb li ngħid meta Dr. Albert Ganado, li ma nistax, jekk insemmi l-mapep ta' Malta, ma nistax ma nsemmix Dr. Albert Ganado, li huwa autorità internazzjonali fuq il-mapep ta' Malta, sewwa. Meta kien kiteb flimkien ma Aġuż Vadala il-mapep fuq l-assedju l-kbir, dak iż-żmien li kienet ħarġet il-pubblikazzjoni, mill-mod kif kienet jistudja dawn it-tlet mapep, sewwa ġifieri State 1, 3 u 4, induna illi hemm xi mappa bejniethom, nisa. U qal forsi xi darba titfaċċa. U fl-2014 tfaċċat din mappa grazzi għal Joseph Skiro. Issa, u grazzi għal Joseph Skiro, fil-fatt kien ħajjar il-head tal-Fakultà tal-Ġeografija, Dr. Eva Novotna, biex jikuntattjaw li pala il-kuratur tal-mapep u għall-annom ta' Heritage Malta, biex nitħajru illi nissottomettu applikazzjoni biex permezz ta' din l-iskoperta u għalhekk l-iskoperta inaqdet din is-serje, nissottomettu applikazzjoni biex din il-serje tiġi irreġistrata fil-International Memory of the World Register li hija taqa taħt UNESCO. Din hija effert li kienet stabilita fl-1995 u kienet propju biex tipproteġi, tippreserva il-memorja tal-wirt dokumentarju. Issa meta din nitkellmu fuq wirt dokumentarju, qegħdin ġeneralment nitkellmu fuq wirt fuq il-karta, jew kellha fuq materjal iżjed fraġli li għandu iżjed tendenza li jkun vulnerabli allura hemm tendenza ta' telf. Issa, ovvjament meta għandek telf ta' wirt, x'għandek miegħu? Telf ta' memorja kollettiva. U l-kelma memorja lek hija importanti f'dan ir-reġistru. U minn hemm bdiet kollaborazzjoni sabiħa ħafna bejn il-Charles University ta' Praga u Muza Heritage Malta. Ħidimna ħafna flimkien, anka kien hemm lajnuna kbira tal-Malta Map Society minnaħa ta' Malta, ġifieri jerġa' jidħol fix-xena Joseph Skiro, u kien hemm ovvjament l-appoġġ u s-support kbir tal-Kumitat tal-Malta Map Society. Ħidimna flimkien biex nikdbu din l-applikazzjoni, kienet joint effort bejn Praga u Malta tista' tgħid. U fortunatament fl-2018 irċevejna l-aħbar sabiħa illi daw ġew sottoskritti dan ir-reġistru prestiġjuż u l-kriterji fil-fatt huma illi meta jkollok ħaġa illi tkun ta' importanza nazzjonali imma anka fuq skala globali. Jiġifieri it-tema naħseb mhux naħseb it-tema nifisha l-assedju l-kbir peress li kienet ta' importanza firxa dik kienet ta' interess biex allora timmerita illi dawn il-mapep bħala set jiġu irreġistrati ġifiri u protetti.
U l-unika eżempju ta' dat tip għalina l-Malta?
Yes, it was a first for Malta on two counts. One, għax l-ewwel darba li Malta qed tiġi rappreżentata f'dan ir-reġistru. U t-tieni first, jekk tagħmel sens, kienet illi irnexxiet permezz ta' kollaborazzjoni bejn żewġ istituti edukattivi tista' tgħid.
Daw għaddew flimkien fiżikament?
Issa, l-oriġinal State 2 qatt ma ġi għandna
proġett tal-futur.
Proġett tal-futur. Wirjiet għamilna ġifieri, kemm naħa ta' Praga u anki jew Malta. Però qatt ma intbatu l-oriġinali, ġifieri State 2 qatt ma ġiet Malta minn Praga jew inkella il-mapep tagħna marru hemm. Iktar għar-raġunijiet prattiċi, ma ġifieri kif qed tgħid inti forsi fil-futur, imma ġifieri parti parti mit-tasks tagħna bħala applikazzjoni kienet illi nibdow permezz ta' dawn il-wirjiet inwaslu l-importanza tagħhom, ġifieri kważi su campaigning for them, ġifieri.
Bernardin, qegħdin naslu sa qegħdin ħarisna lej stat tlieta u sanna wkoll għal stat erba' u hawnhekk id-differenza kbira hija
li
waslu l-insara. Infatti fi stat tlieta tara it-torok li kienu jibru fi stat tnej issa f'daqqa waħda saru kavallieri għandek il-bandiera kemm biddilha sempliċement dak id-dettall
żgħir. L-ekonomija tal-rappreżentazzjoni u hemm tapprezza l-aġla bliema aġla dawn qed jiġu l-aħbarijiet qed jiġu trasformat minn tpinġija għal stampa li ġiet iċ-ċirkolata kull imkien.
Kemm huma sbieħ dawn id-dettalji u mbagħad meta tasal fir-raba stat, tibda tara dettalji li baqgħu magħna sal-lum li jiena inħobb naffaxxina ruħi eżempju. Jekk is-semija jaraw stat erba fejn ħdejn il-Brugu, naraw miktub due kanoni grossi abbandonati dai Turki. U inħobb insemmija u infaħdar l-semmija kull meta jkunu mixin mill-Belt Valletta u jisimgħu il-niepen tal-Katedral ta' San Juan, dawk huma dawk iż-żewġ kanuni li hemm ħdejn il-Brugu fis-stat erba. Qed nisimgħuhom idoqqu fil li kienu jisparaw lejn Malta u issa qed idoqqu għalina l-koll. Kien dawhom il-ħabib tagħna l-Gran Mastru Pinto għax intendi bronz. Pajjiż da ma kienx ħajsib u da kien mezz sabiħ ħafna biex jaġġel ta' malaj malaj. X'tista' tgħid iktar imma dwar stat erba'?
Jekk tħares pereżemp l-ewwel nett kif qed tgħid inti għandek differenza drastika għax qiegħda tirrappreżenta l-evakwazzjoni tat-torok b'mod drammatiku. U għandek ħafna affarijiet li tista' tarhom anke fil-kidba l-fatt li kien hemm ċertu paniku huma u jaħarbu t-torok ħafna minnhom spiċċaw imutu għax erqu anka hemm l-element uman li huwa it's very very strong. Apparti minn hekk jekk tħares pereżempju lejn ħatari każli tara qisek ħafna marki illi ma tantx jidhru dik hija il-tħarbix tal-pjanċa, il-scratching marks, għax tant kien hemm aġla biex timbidel informazzjoni, għax dik importanti li nsemmu li kull darba timbidel qed jinbidlu l-elementi li qed jirriflettu l-andamenti differenti tal-assedju, kull darba l-pjanċa qed tiġi scratched off jew inkella tiżidu l-linji skont kemm hemm bżonn li tiżdied l-informazzjoni jew inkella titneħħax tiġi outdated.
U normali l-pjanċa kienet intuża hekk daqshekk għal.
Yes, yes, iva.
U kemm sabiħ għandek l-eroj Oscanio della Cornea qed jiġi
l-eroj. Ma għandek il-heroes għandek Oscanio della Cornea.
L-impatt tal-era klassika fuq il-perjodu tar-Renaissance li dejjem għandek l-eroj qed jiġi qed dejjem mhumiex dawn l-eluf dejjem hemm dak l-eroj. Bid-dettall ta' kem ħallow kanuni it-torok ġewwa Santirmu.
Iva. Għandek l-iskrizzjoni li ma tidirx ovvjament fil-stati l-oħrajn, finħat isfel lejn ħat tal-Lemin, li qed ittik deskrizzjoni tal-aħħar jiem tal-assedju, ġifieri bażikament mill-wasla tal-Gran Soccorso u mbagħad eżatt sakemm telqu t-torok.
Kemm huma kbar daw il-mapep?
Isek għandek bej wieħed u ieħor forsi għandek isu xi 30 centimeters by 30 xi ħaġa hekk jew forsi.
Very portable ukoll, sapel din dik l-idea.
Ħafna.
U kienu kienu loose sheets.
Loose sheets.
Quick news.
Ekku, ekku. Eżatt. Eżatt. Eżatt.
Bernardin, kważi kemm baqa' għandna xi ngħidu imma passoltu il-ħin jaħrab. Għal darb'oħra nirringrazzjawk għal din l-intervista affaxxinanti. Ħadna gost ħafna għal darb'oħra jiena Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ insellmulkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor Storja Oġġett.
Għadkom kemm smajtu. Storja Oġġett, b'produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ fl-imkien ma' Liam Gawċi.